На кој може да му се простат гревовите? Исус велеше дека без понизност и покаяние пред Бога, никој не може да очекува Бог да му прости. А на оние што беа уверени во себе дека се праведници и ги презираат другите, Исус им ја каже оваа приказна. Два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот митар. Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, кратци, несправедливи, прелюбодејци или како овој митар. Постам два пати во седмицата, давам десеток од се што добивам. А митарот стоеше оддалеко. Не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше во гради и велеше. Боже, биди милостив према мене грешниот. Ви велам, дека тој си отиде дома повеќе оправдан, отколку оној. Зашто секој што се воздига, ќе биде понизен. А кој се понизува, ќе биде воздигнат. Како Бог простува? Исус кажа приказна која ќе ни помогне да разбереме една вистина. Приказната дава слика на љубовта и сочувството Божие, кој сака сите луѓе, мажи и жени да му се вратат и да бидат негови синови и ќерки. И рече, еден човек имаше два сина. Помладиот од нив му рече на татка си, татко, дај ми го делот што ми припаги од имотот. И таткот им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел живејќи блудно. И откако потроши се, настана голема глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своето поле да пасе свиње. И страден беше да го наполни својот стомак со корења, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече, колку наемници при татка ми имаат леб во изобилие, а јас пак умирам од глад. Ке станам и ке отидам при татка си и ке му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од твоите наемници. Па стана и отиде при татка си. И кога беше уште далеку, го виде таткото негов и се сожали над него, па потрча, го прегрна и го бакна. И синот му рече, татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. И таткото им рече на слугите свои, изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па дотерајте го и заколете го угоеното теле, да јадеме и да се веселиме. Оте овој мој син, мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде, и почнаа да се веселат.